Galatia bab 6.
Poros dulur, nek eneng wong konangan nglakoni lo, kuwi sing katuntun Roh Suci, kudu nuntun sedulur kuwi balik meneh nurut dalan sing bener. Nanging nggon mungelingke sedulur kuwi kudu karo ati sing sabar. Lan kuwi dhewe ya kudu sing ati-ati karo awakmu dhewe. Jalaran kuwi dhewe uga bisa keneng pancoba. Kangelane tunggal sedulur kudu disangga bebarengan. Mengkono kuwi kuwi nglakoni kekarepane Kristus. Nek eneng sedulur sing nganggep apik dhewe, nanging wujude ora. Sedulur kuwi namung ngapusi dekne dhewe. Mulane, kabeh kudu nimbang kelakuane dhewe-dhewe. Nek rumangsa bener, sedulur kuwi bisa lega bab uripe. Nanging aja madak-madakke karo kelakuane liyane. Jalaran, kabeh wong kudu nggarap kangelane lan karingkiane dhewe-dhewe. Wong sing nampa piwulang saka pituture Gusti Allah, kudu mbales kabecikan marang sing mulangi. Aja padha sembrono karo uripmu dhewe. Gusti Allah ora keneng digawe keguyon. Apa sing mbok sebar, kuwi sing bakal mbok undo. Nek sing disebar namung kekarepane daging, sing diundo karusaan. Nanging nek sing disebar kekarepane Roh Suci, sing diundo urip langgeng. Mulane, ayo aja padha kesel nindakke sing becik. Nek awake dhewe ora kendo, besok nek wis wancine, mesti awake dhewe bakal mundo woy. Mulane, pumpung ijeneng kelunggarane, ayo awake dhewe padha gawe becik marang wong kabeh. Luwe-luwe marang sedulur-sedulur tunggal percaya. Poro sedulur, sadurunge aku nutup layang iki, aku arep baleni meneh bab nglakoni sunat. Iki sawijine perkara sing penting banget. Mulane ya tak tulis dhewe karo tulisan sing gedhe-gedhe. Wong-wong sing padha meksa kowe kongkon nglakoni sunat kuwi, sakjane sing digoleki namung apa? Wong-wong kuwi namung kepengin dilem lan diajeni karo wong ju. Gusti Yesus Kristus mati nang kayu pentengan nglabuhi manungsa supaya manungsa ketampa Gusti Allah. Lan kowe ngerti nek wong sing percaya kuwi bakal disia-sia lan kangelan. Mulane wong-wong kuwi padha wedi disia-sia lan padha wedi kangelan. Kuwi jalarane wong-wong padha meksa kuwe kongkon padha nglakoni sunat wae. Najan wong-wong kuwi nglakoni sunat, nanging sakjane ya ora nglakoni wet-wete agama sak kabeh. Wong-wong meksa kuwe supaya kuwe keneng dienggo pameran karo wong-wong kuwi. Nek kuwi uga padha nglakoni sunat, nanging kanggo aku barang kaya ngono kuwi ora pisan-pisan bakal tak enggo pameran. Sing tak enggo pameran ya namung Yesus Kristus gusine awake dhewe sing mati nang kayu pentengan nglabuhi aku. Saiki donya wis ora penting kanggo aku, lan aku ya wis ora penting kanggo donya. Kanggo Gusti Allah blas ora penting nglakoni sunat apa ora. Sing perlu dhewe ya kuwi apa awake dhewe duweni urip anyar. Sing tak suwun, muga-muga kabeh sing padha manut marang pitutur kuwi lan kabeh sing wis wae Gusti Allah bisa nampa katentreman lan kabecikan. Para sedulur, wiwit saiki mbok aja padha ngrusuhi aku meneh karo perkara kuwi. Tatu-tatu nang awakku iki tandane nek aku iki namung peladene Gusti Yesus dhewe. Cukup semono layang iki. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.